Marde la pola prezidento inauguris oficialan viziton en Rumanio. Tiu tage Andrzej Duda interparolas kun la rumana prezidento Klaus Johannis, la ĉefministro Viktor Ponta kaj la prezidanto de la Senato Kalin Popescu-Tarisanu.
La vizito reliefigas la signifon kiun donas prezidento Duda al la polaj rumanaj rilatoj por elformi la kunlaboron inter la Adriatikaj nigramaraj baltaj ŝtatoj. Ĝi ankaŭ elmontras, ke la centra eŭropa politiko povas esti pli vasta ol kadre de la Viŝehrada grupo: Pollando, Ĉeĥio, Slovakio kaj Hungario. Merkrede Andrzej Duda partoprenos la renkontiĝon de la ŝtatestroj de la orienta alo de NATO. En ĝia fino estas atendata komuna deklaro. Partoprenos tiun renkonton anstataŭanto de la ĝenerala NATO-sekretario kaj la prezidentoj de Estonio, Latvio, Litovio, Slovakio, Hungario kaj Bulgario. Flanke de Ĉeĥio estos prezidanto de la malpli supera parlamenta ĉambro.